yoshlar.com taqdim etadi.
Do'zoxning bir chetida yig'lab o'tirardi bir tungi kapalak. Ko'zlarida to'la qonli yosh. Uni azoblariga hech kim berolmas bardosh. Uni qilgan xatolari, yurgan egri yo'llari uni do'zoxga mahkum qildi. Endi qancha urmasin dod, chekmasin faryod, bu kunlarga afsuski qayta olmas takror. Yig'lardi, dod solardi, yana va yana, takror va takror.
Undan 20 yil avval, yomg'irli kunlarni birida, bir go'zal oilada erkatoy qizaloq dunyoga keldi. Ota-ona xursand, ko'zlarida quvonch, Allohga qilgan nolalar yetgan, ularga qiz farzand ato etgan. Ota-onaning quvonch ko'z yoshlaridan osmonlar yig'lagan, qizaloqning yuzlaridan nurlar porlagan.
Kam shamollar uchgan bu xasollar yo'g'ga yomg'irlar kabi o'taveradi yillar o'tadi bu kunlar o'taveradi oylar qizaloq ulg'ayib boradi baxtli bu kunlar ota-ona sog'lida hech qanday tashvish yo'q ko'rmagandi qiyinchilik bilmas edi kamchilik ulg'ayib borardi asta-sekinlik bilan qizcha tushunmasdi hayotni qiyinchiligi buncha ota farzandini deb ter to'kardi tonggacha ona farzandimiz deb uxlolmasdi tonggacha qancha qiyinchilik ko'rib ulg'aytirishdi qizni lekin sezdirishmadi qizchaga aslo buni o'tdi oradan mana May qizcha ulg'aygan edi go'zalligi sezilmay go'zallikda betakror ta'riflashga til ham lol so'zlaganda lablaridan oqar edi to'y bor
tungi ko'chalarni kezar tungi kapalak farishta yuzli iblis bu tungi kapalak yashashingdan ma'no yo'q seni tungi kapalak nomusingni kimga sotding nega kapalak ko'chalarda darbadar endi nursiz kapalak ota bergan mehr qayda qoldi kapalak oppoq libos kiyolmading kapalak ona sutin oqlolmading nega kapalak
oradan o'tdi yil orada ikki yil qani hayot o'zgardi bugun negadir o'zi kutmagan hayotga qadam qo'ydi bor kaysafoga berildi tatib ko'ri bir bor yaxshi yomon farqiga bormagan qizaloq bugun unga qo'yildi o'zi kutmagan tuzoq shaytoniga qo'shilib hayoti buzildi kim edi kimligini umuman unutdi ota-ona mehridan yiroqdadir u bugun faqat unga kerakdir ko'chadagi xorom pul endi tunlari o'tar kechalari darbadar ona esa yig'lab zor uni kutadi bedor ota ko'rgan qiyinchilik o'ylamadi u bir bor bugun sani deb yuragi qancha chekdi ozor qancha orzu niyatlari bugun qilding sarob endi qaytib sandan qilishadi or
tungi ko'chalarni kezar tungi kapalak farishta yuzli iblis bu tungi kapalak yashashingdan ma'no yo'q seni tungi kapalak nomusingni kimga sotding nega kapalak ko'chalarda darbadar endi nursiz kapalak ota bergan mehr qayda qoldi
o'z yo'ldan adashgan farishta har xil illatlar domiga kirib shayton xiylasiga uchib ota-onasini qarg'ishiga duchor bo'ldi va bedavo dardga chalinib 20 yoshida hayotdan ko'z yumdi bu voqea ertaklar yoki kitoblardan olingan hikoya emas har birimiz hayotimizda uchrab turadigan va bo'layotgan voqea
qizlar ko'zlaringni kattaro ochinglar shayton yo'liga yurib yo'ldan adashmanglar bu yo'lning oxiri do'zox sizlar har biringlar farishta bo'lishga loyiqsizlar ota-onalaringni borida qadriga yetib hurmatini joyiga qo'yinglar har birlaring bizlar uchun farishtasizlar